Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулин, минати и сегашни. Добар ден на сите наши слушатели, со вас денеска е Маргарита Василева и еве што имаме подготвено за 10 ноември. Во вестите од Македонија, на 30-тата традиционална се македонска средба во Штип беше речено дека македонците во соседството се соочуваат со притисок и ограничување на правата. И СДСМ предупредува дека корупцијскиот скандал ја доведува во прашање европската поддршка за реализација на ИПАРТ, програмата на ЕУ вредна 128 милиони евра, поопширно на овие теми по 15 минути. А од другите содржини, членови на некои од мултикултурните заедници во Австралија реагираа на победата на Зохран Мамдани на изборите за градоначалник на Њујорк минатата недела. И мексиканската председателка Клаудија Шанон сексуалното вознемирување да се смета за кривично дело низ целата земја откако беше допирана на улица. А кон крајот, викендов задна се одигра над преварите од петото коло од Australian Championships. Престон Македонија како домакин одигра нерешено, без голови со Камбера, Кроаша, додека Broadmeadows Magic загуби со 2:0 на гостувањето кај South Melbourne. Повеќе за надпреварите на Preston Lions и Broadmeadows Magic во извештајот на Васе Коцев. Тоа се денешните теми, а сега следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска.
Во денешниот билтен, две лица загинаа откако супер тајфунот Фан Вонг ги погоди Филипините. Повеќе од 1 милион луѓе беа принудени да се евакуираат. Ново истражување за демократијата во Австралија открива предизвици. Оставки во BBC по откриен скандал со монтирани реченици на Доналд Трамп надвор од контекст. Од донациите на македонската граѓанска иницијатива Support Кочани за настраданите во пожарот во дискотеката во Кочани, 1 милион се за данок на државата. И во Формула 1 казна му оневозможи на австралијецот Оскар Пјастри силен настап на Гран При трката во Бразил. Слушајте не. Папата Лав упати помолитви за Филипините, претежно католичка нација, додека земјата се оправува од втор тајфун во само една недела. Најмалку две лица загинаа откако супер тајфунот Фан Вонг го погоди копното со ветрови до 230 км на час. Повеќе од 1 милион луѓе беа принудени да се евакуираат. Бројот на загинатиот тајфунот Калмаеги во Филипините надмина 200 жртви, а погодени се 2,9 милиони луѓе. Папата Лав изјави дека неговите мисли и молитви се со народот на Филипините.
Cari fratelli e sorelle.
Dear brothers and sisters, I am close to the people of the Philippines affected by a violent typhoon. I pray for the deceased and their families, for the injured and the displaced.
Per i feriti e gli sfollati.
Сенаторката од Либералната партија Марија Ковачич вели дека е сосема малку веројатно партијата да се откаже од својата заложба за нето нула емисии. Партијата во среда ќе се состане да ја финализира својата позиција за политиката за нето нула, откако нивниот коалициски партнер Националната партија се откажа од целта. Господица Ковачич изјави за ABC Радио, RN Breakfast, дека лидерката на Либералната партија Сузан Леј, кој има незиното целосно внимание и подршка, и додаде дека верува оте либералите треба да останат цврсто посветени на обврските на Австралија според Парискиот договор. Долгогодишен новинар на BBC вели дека информативниот сектор на корпорацијата ја изгубил насоката откако поднеле оставка незиниот извршен директор и главната уредничка на вестите. Генералниот директор Тим Дейви и одговорната за вестите Дебора Тернес се повлекоа откако беше откриено дека во популарната емисија Панорама биле монтирани две снимки од Доналд Трамп за да изгледа како да им кажал на неговите следбеници да предизвикаат немири на Капитол Хил. Белата куќа го обвини BBC дека е цитат 100% лажни вести. Поранешниот репортер на Панорама, Тем Менголд, кој работел во BBC News 40 години, вели дека воопшто не бил изненаден од случувањата. Тој изјави за Sky News UK дека вината ја гледа во неефиказното и лабаво раководење во најважната информативна организација во светот.
This couldn't go on. I said something odd was happening at the BBC. We're not quite sure what it was. It might have been a little bit of wokery. It might have been a few people asleep when they shouldn't be asleep.
Ново истражување открива дека само 65% од австралиците имаат доверба во изборните резултати во земјава. Истражувањето беше спроведено од независната организација McKinnon и опфати учество на 4000 австралици. Утврдено е дека младите мажи во руралните и оддалечени подрачја се меѓу оние со најниска доверба во изборите. Падот на довербата во демократијата е најизразен во регионите надвор од поголемите градови. Ова е прва година кога истражувањето се објавува, а постојат планови тоа да стане годишно за да се следат промените. Извршниот директор на McKinnon и поранешен премиер на Нов Јужен Велс Майк Берт вели дека е охрабрувачки тоа што подршката за демократијата како најпосакуван систем останува силна со 76%, но дека е потребна работа за да се подобри пониската оценка за задоволството од тоа како функционира демократијата во Австралија. Оценката изнесува само 55%. Лидери од европските, латиноамериканските и карибските земји се среќаваат во Колумбија за да ги зајакнат врските по војната операција на Соединетите американски држави насочена против бродови за наводен транспорт на дрога. Нападите од страна на САД врз бродовите за наводен транспорт на дрога во Карибското море и Источниот Пацифик од септември досега однесува повеќе од 60 животи. Правни експерти велат дека нападите од страна на САД представуваат екзекуции надвор од судска постапка, дури и ако оние кои се цел на нападите се сомничат за трговија со дрога. Председателот на Колумбија, Густаво Петро, изјави дека операцијата на САД ќе биде клучна точка на дискусијата.
Europe, Latin America and the Caribbean constitute a kind of democratic beacon for humanity, one that is capable of standing united against any barbarity, denouncing it and addressing it to correct it, not just words, but action.
Solamente palabras, sino acción.
Од граѓанската иницијатива Support Кочани, која собираше донации за настраданите во трагедијата во дискотеката Пулс во македонското градче Кочани на 16 март оваа година, во видео на нивната Facebook страница информира дека од вкупната сума од близу 11 милиони денари, 1 милион се за данок на државата, додека останатите пари се подеднакво распределени на 137 лица во износ од по 71.900 денари. Тие соопштија дека ова е втора распределба на собраните пари кои беа донирани од компании, здруженија, група акции, групни акции и хуманитарни настани организирани во земјата како и од страна на иселениците во странство. Огнената стихија во дискотеката Пулс однесе 63 животи, а повредени беа над 200, повеќето многу млади лица. Судењето за пожарот во Пулс ќе започне на 19 ноември во судницата во затворот Идризово, каде ќе им се суди на 34 обвинети и на 3 фирми. Според обвинението, објектот не ги исполнувал ниту минимално техничките услови за вршење угостителска дејност, немало одобрение за реконструкција, немал ниту основен проект за реконструкција и елаборати, како и посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Родителите близките на младите кои трагично ги загубија животите најавија голем граѓански марш за правда, што ќе се одржи на 15 ноември. Владата на Викторија соопшти дека развива акциски план за справување со болката кај жените, која, како што покажува новиот извештај, често е недоволно диагностицирана, игнорирана или занемарувана од здравствени работници низ целата држава. Владата вели дека планот ќе го развие во следните 6 месеци во консултација со жени. Меѓутоа, Министерката за здравство Мериен Томас вели дека веќе се преземаат конкретни мерки со воведување на така наречени зелени свирчиња за болка, кои им помагаат на жените за време на процедури за ставање спирали. Клиничката директорка на Оделот за акушерство и гинекологија во Пенинсула Хелт, доктор Ниша Нот, изјави дека нивната служба веќе го вовела така нареченото зелено свирче и додаде дека неговото проширување на сите 20 центри за сексуално и репродуктивно здравје во Викторија ќе биде добре дојден чекор.
We all know that an IUD is an excellent contraceptive. It's also good for heavy periods, it's also good for period pain, and it seemed like such a shame that women were not able to use an IUD because their experience of getting an IUD inserted or changed was so painful. So it seemed like a win-win for everyone.
Радиолегендата Джон Лос, чиј длабок радиофоничен глас го дефинираше австралиското радио и имитување со децении, почина на 90 годишна возраст. Познат како човекот со златни крајници, Лос помина повеќе од 70 години во етерот на сиднејските станици 2UE и 2GB, станувајќи еден од најпрепознатливите и највлијателни имиња во земјата во однос на радио емисиите со живи јавувања. Во 1999 година, истрагата за скандалот Пари за коментар во комерцијалното радио наведе дека тој бил еден од клучните актери во врска со нетранспарентноста за спонзорските договори, обвинување кои тој ги негираше. Тој често велеше дека генерација австралици го ценеле затоа што ги кажува работите директно и затоа што им даваше можност и на гостите и на служателите вистински да бидат слушнати. И во Формула 1 надежите на Оскар Пјастри да стане светски шампион во Формула 1 претрпеа нов удар откако мораше да отслужи временска казна поради предизвикување судир на Гран При трката во Сао Пауло. Победник на трката стана неговиот тимски колега од Мекларен, Ландо Норис. Пјастри заврши на петото место, што значи пет трки поред на кои не успева да се пласира на победничкиот подиум. Тоа му овозможи на Норис, кој забележа уште една беспрекорна победа од пол позиција, да се предвижи 24 поени пред долгогодишниот лидер на шампионатот во нивната битка за титулата со само три трки и еден спринт до крајот. Тимскиот директор на Мекларен, Адриа Стела, изјави дека се уште не зборувал со Пјастри за тоа што се случило.
I haven't yet talked to Oscar yet. I haven't looked at the video myself except for the replays. So it's one of those in which I think the best thing to do is just rely on the stewards applying some consistency. We don't have, you know, major reasons to complain. So we just have to stay focused and move on.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,64 американски долари и 34,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,52 македонски денари, а 1 евро за 60,74 македонски денари. Еве анакус со е временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максимално 33 степени, Аделаид услови за дожд максимално 19 степени, Мелбурн врнежи со посилен интензитет, максимално 19, Хобарт делумно облачно 16, сончево за Камбера максимално 22 степени, Сиднеј претежно сончево 23, Бризбен врнежливо 26, Дарвин врнежливо со услови за бура 33 и Алис Спринг сончево максимална температура 30 степени.
Тоа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска, а по неколку промотивни пораки следуваат најактуелните настани во Македонија. Останете со нас. Следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Време за извештајот од Македонија, каде на 30-тата традиционална семакедонска средба во Штип беше речено дека македонците во соседството се заочуваат со притисок и ограничување на правата. Три опции се во игра за нов клинички центар во Скопје, најави актуелниот министер за здравство Азир Алиу. Опозицијската СДСМ коментира дека Македонија на дното по стандардот на живење, инфлацијата расте и достигна 4,5%. Ако граѓаните беа незадоволни, немаше да ни дадат упедлива поддршка на изборите во возвратија од ВМРО-ДПМН. И министерот за земјоделство Цветан Трипуновски нема да поднесе оставка откако опозицијската СДСМ повика на негова одговорност по апсењето на актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев за земање на мито. И уште една тема, СДСМ предупредува дека корупцијскиот скандал ја доведува во прашање европската поддршка за реализација на ИПАРТ, програмата на ЕУ вредна 128 милиони евра. Да слушнеме подетално од нашиот известувач Милчо Јовановски.
Во организација на Дружението Мирка Гинова во Штип беше одржана 30-та традиционална семакедонска средба на македонците од Македонија, Бугарија, Грција и Албанија. Во бројните дискусии, како што пренесува Телма, присутните кажа дека се уште немаат основни човекови права, не можат да го изучуваат македонскиот јазик и историја. тврдат дека живеат под притисок на властите во земите од обкружувањето. Преседателот на Сдруженијето Омој Линден, Кирил Тилев, вели дека над 30 пати имаат поднесено барање за регистрација на Сдруженије, но бугарските власти упорно ги одбиваат и покрај пресудите од судот во Страсбур.
Веќе над 35 години уш демократски промени во Бугарија, но нема никакви промени кон македонците. Ние сме репресирани, нема македонци. Един бугарски такъв интелектуалец казва така: много не натискаат да признаеме македонски език и македонска нация. Но ние, вика, ако днеска признаеме македонска нация, утре Бугарија почва да се разчинува.
Историчарот Никола Жежов на средбата кажа дека бугарската пропаганда ги надминува националните граници и последните години сведоци сме на притисоци и се врши насилна бугаризација на македонците во Албанија преку издавање пасоши. Поред него и состојбата со македонците во Егејска Македонија стана уште посериозна по донесувањето на преспанскиот договор.
Состојбата на македонците во Егејскиот дел на Македонија, иако привидно изгледа дека може би е подобрена, јас мислам дека е статус кво и голем придонес кон тоа има и спроведувањето на преспанскиот договор, кој што е катастрофален за Република Македонија, бидејќи од корен го сече македонскиот елемент, не признава постојање на македонско национално малцинство, ја дели историјата на неколку дела.
Сојузот Македон досега има поднесено 109 представки до меѓународните судови и организации, најмногу до Страсбур, по ниту една нема повратен одговор, изјави Александар Јанески за Телма.
А ние како сојуз можеме да им ветиме дека остануваме посветени за решавање на македонското прашање, враќање на граѓанските имотните и наследните права на македонците во Егејски дел на Македонија, но исто така и да работиме на унапредување на правата и положбата, да имат право на школување и образување на својот мајчин македонски јазик, право на сближување, организирање во здруженија или политички партии за бранање на нивните права.
Три опции се во игра за нов клинички центар во Скопје, посочува министерот за здравство Азир Алију во неделното интервју за Радио Слободна Европа.
Во моментот се размислува помеѓу постоешкиот клинички центар, значи инфраструктурно и други можности, една од нив е градење на потполно нов клинички центар во нова географска положба. И третиот момент е 8 септември. На крајот, еве, работната група и експертите ке ценат и пристапот и инфраструктурата, но исто така и финансискиот момент, дали 8 септември останува крајна дестинација за клинички центар. Ние сме отворени, ке ги слушнаме експертите и нивното мислење.
Поред најновите податоци од регистерот на лиценти на лекарската комора, Македонија годинава има 509 лекари помалку во однос на лани, откри министерот за здравство Алију во интервјуто за Радио Слободна Европа. Алију истакна дека Министерството за здравство изработило национална стратегија за потребните медицински кадри, но и дека се работи на дисперзија на здравствените услуги за да се намали концентрацијата на пациенти во клиничкиот центар Мајка Тереза. СДСМ ја критикува владата за одбивањето да ги прифати нивните конкретни предлози за подобрување на стандардот. Како што рече подпаролката Богданка Кузевска, ВМРО-ДПМН одбива да ја покачи минималната плата на 500 евра и да гукине ДДВ-то за прехранбените производи.
Последните податоци за инфлацијата потврдуваат дека спротивно на уверувањата на власта дека инфлацијата паѓа, таа останува висока и ја јаде куповната моќ на граѓаните. Годишната инфлација во октомври достигна 4,5%, најголемо зголемување од 7% е регистрирано кај трошоците за храна и безалкохолни пијалоци, основните производи без кои не може да живее ниту едно семејство. Платите и пензиите не го следат растот на трошоците за живот. Ова е клучен показател дека секој ден животот станува се поскап за македонските граѓани.
Од ВМРО-ДПМН е одговорија на оваа пресконференција со порака дека народот на изборите му ја испорачал реалноста на СДСМ. Цитирам, доколку граѓаните беа навистина незадоволни од работата на ВМРО-ДПМН, немаше да ја дадат толкова и убедлива поддршка на локалните избори. Тоа е најасната порака од народот дека има доверба во политиките кои носат резултати, соопшти од владеачката партија. Пореница ДСМ со години го оштетувала државниот буџет за лични и партиски интереси, па поради тоа денес не може да држи прес за подобра животен стандард и економија. Европската унија може да ги стопира парите од ИПАР 3 програмата, тврди поранешниот министр за земјоделие, а сега пратеник Лјупчо Николовски. Ова доаѓа откако актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка по земјоделството Илија Стојлев заврши во 30-дневен притвор од иземал подкуп за да потпише нецелосен проект од ИПАР. Николовски напред кажа дека последиците се огромни и одговорност мора да има.
Има најава и тоа е можно да Европската Унија ги стопира финансирањата во ИПАР 3 програмата од Европската комисија. Во ризик се ставени 128 милиони евра од целата 7-годишна програма. Пари кои требаше да бидат двигател на нашето земјоделство. Тоа значи дека нема повеќе нови повици, најавите за новите повици не може да се отворат, нема нови договори кои што ќе бидат склучени, но исто така и нема исплати за проектите кои што тековно се финансираат.
Истрагата досега покажа дека Џевдет Насуфи, поранешен министер за правда и локална самуправа во владата на Лјупчо Ѓоргиевски, му ветил 50 000 евра на Стојлев, а полицијата го фатила со првите 400 дадени нарака. Подкупот бил со цел фирмата на Насуфи, која не исполнува услови да добие пари од ИПАР. Министерот Цветан Трипуновски смирува. Парите не се загрозени. Тој кажа дека нема да поднесе оставка како што бара СДСМ. Поред него, овој случај е показател дека законите важат подеднакво и за сегашните и за поранешните функционери.
Агенцијата е посебна институција која што има посебен менеджмент, посебен управувачко тело кој што работи согласно нивниот план и активности, така да не гледам никаква поврзаност, затоа апелирам дека овој случај треба да се истражи до крај и доколку има одговорност да се делува согласно законот и процедурата.
Го исчистивме централното градско подраче, плоштад од градскиот парк, паркот Жена Борет, рече градоначалникот на Скопје, Орсе Ѓоргиевски, во изјава за медиумите, по 72 часа од генералката. Тоа беше неговата прва задача по добивањето на мандатот и изборно ветување.
Над 4.500 тони до сега се собрани и транспортирани до Дрисла, за изминативе негде околу 60 часа до сега, или споредбено тоа е 4 до 4,5 пати повеќе со било кој викенд колку што се собирало во минатото на територија на градот Скопје. На 2500 луѓе на кои што сум исклучително благодарен се вклучија во оваа активност.
Одречи с 11 милиони денари, собрани преку хуманитарната иницијатива Сапорт Кочани, околу 1 милион денари, биле издвоени за државен данок, а преостанатите средства рамномерно распределени меѓу 137 лица, погодени од трагедијата во ноќниот клуб Пулс во Кочани. Поред податоците објавени од иницијативата, секој лице добило по 71.900 денари. Средствата беа обезбедени преку донации од компании, друженија и граѓани, како и преку хуманитарни настани во земјата и во диаспората. Сапорт Кочани беше формирана по трагичниот пожар во клубот Пулс на 16. март, кога загинаа 63 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Во тимот се вклучени 30 волонтери, меѓу кои преживеани, кои годинава обезбедија и компресивна облека за рехабилитација на повредените.
Да подсетам дека извештајот, вестите и програмата ќе ви бидат достапни во текот на денот на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Разгледајте го нашиот широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Членовите на некои мултикултурни заедници во Австралија реагираа на победата на Зохран Мамдани на изборите за градоначалник на Нью Йорк минатата недела. 34-годишниот избран градоначалник е најмладата личност на оваа позиција по повеќе од еден век и ќе влезе во историјата како прв муслимански градоначалник во градот, прв од јужноазиско наследство и прв роден во Африка. Прилогот го подготвија Уин Кванг во соработка со SBS Гуджерати и SBS Хинди. За демократските поддржувачи во Нью Йорк започнува ново поглавје во животот на градот, откако Зохран Мамдани беше избран за градоначалник на градот. Во своето победничко обраќање во четврток, новоизбраниот градоначалник вети дека ќе донесе промени во градот со 8 милиони жители. Мам дани изјави, цитат, поезијата на кампањата може би заврши синоќе во 9 часот, но прекрасната проза на владењето што току започна. Напорната работа за подобрување на животот на њујорчани започнува сега, затворен цитат.
Poetry of campaigning may have come to a close last night at 9, but the beautiful prose of governing has only just begun. The hard work of improving New Yorkers' lives starts now.
Неговата победа доаѓа по низа политички победи за Демократската партија со клучни избори во Соединетите држави оддалечени само една година. Господинот Мамдани ќе биде најмладиот градоначалник на градот по повеќе од еден век, а исто така ќе влезе во историјата како прв муслимански градоначалник на градот, прв од јужноазиско наследство и прв роден во Африка. Неговата победа некои ја сметаат и за директен предизвик кон председателот Доналд Трамп, кој е гласен критичар на политиките на господинот Мамдани и неговото муслиманско наследство. Во својот победнички говор, господинот Мамдани го кажа следново за нападите на господинот Трамп. Мамдани изјави, цитат, «Њујорчани се соочуваат со двојна криза во овој момент, авторитарна администрација и криза со цените и моја работа ќе биде да ги решам обете. Моја работа ќе биде да се залагам за градот, а исто така да се осигурам дека нема да гледаме на Вашингтон како да е причина за сите проблеми токму овде во Њујорк. Многу од проблемите за кои зборуваме, тие се од пред времето на председателот Трамп, тоа се проблеми на кои подолго сме им замижале или сме се обиделе да ги рационализираме или нормализираме.
New Yorkers are facing twin crises in this moment, an authoritarian administration and an affordability crisis. And it'll be my job to deliver on both. It'll be my job to stand up for the city and also to ensure that we do not look at Washington, D.C. as if it is the reason for all of the problems right here in New York City. Many of the issues we are speaking about, they predate President Trump. They are issues that for too long we have turned a blind eye to or we have sought to rationalize or normalize.
Господинот Мамдани е роден во Уганда од мајка, наградувана филмска режизерка и татко академик. Неговото семејство се населило во Соединетите Американски држави кога имал 7 години, а тој станал натурализиран граѓанин во 2018 година. Пред да се сврти кон политиката, господинот Мамдани бил рапер, а неговата музика била под влијание на хип-хоп групата Das Racist, која имала двајца членови од индиско потекло кои свиреле со референци и тропи од Јужна Азија. Неговата победа привлече поддршка од некои австралици од различно потекло, вклучувајќи го Прадип Тевари, градоначалник и советник на градскиот совет Maribyrnong City Council. Во разговор за програмата SBS Hindi, господинот Тевари, кој е исто така првиот викториски градоначалник роден во Индија, вели дека е длабоко импресиониран од приказната на господинот Мамдани. Тевари изјави дека приказната на Мамдани го потврдува она во што од секогаш верувал дека луѓе од различно потекло, имигранти, деца на имигранти, заедници кои често се занемаруваат, можат да постигнат лидерски улоги во внесувањето свежа перспектива во јавните услуги. Тој смета дека победата на Мамдани е навистина мојкина порака за надеж и амбиција и подсетува дека инклузивното лидерство, центрирано кон заедницата, не е само инспиративно, туку е практично и неопходно во овие времења.
You know, his story affirms what I've always believed in, that people from diverse backgrounds, immigrants, children of immigrants, communities often who are overlooked, they can achieve leadership roles and bring fresh perspective to public services. And I think his victory sends a really powerful message of hope and ambition, you know, that barriers of origin or circumstances don't define a person's potential to lead. And it reminds us that inclusive, community-centered leadership is not just aspirational, but it's practical and necessary in these times.
Временската рамка на кампањата на господинот Мамдани се преклопува со антиимиграцијските протести во Австралија, каде што индиските австралици беа цел на политички пораки. Надим Ахмед е основач на Facebook групата Indians in Sydney и добитник на наградата за обштествено корисна работа на владата на Нов Южен Велс во 2024 година за неговата работа во заедницата. Тој за програмата SBS Hindi изјави дека победата на господинот Мамдани е за единство на луѓето од Нью Йорк. Господинот Ахмед вели дека Зохран Мамдани не беше поддржан како индиец или од јужноазиската заедница. Тој е поддржан како жител на Нью Йорк. Тој се представи себе си како американец, а кампањата не беше поделбена. Кампањата се фокусираше на секојдневните прашања со кои се соочуваат жителите на Нью Йорк. Господинот Ахмед вели дека од 2 милиони гласови тој освои 50%.
If you look at the campaign of Zoran, he did not spot as an Indian or a South Asian community. He fought as a New Yorker. He represented himself as American, and the campaign was not divisive. The campaign was around day-to-day issue which are faced by the New Yorkers. And you can see the result. Out of nearly 2 million votes, he got 50% of the vote.
Политиките на господинот Мамдани се фокусираат на тоа Нью Йорк да биде достапен, вклучувајќи поголема контрола на киријите, бесплатни градинки и автобуси, како и градски управувани продавници за храна во соседството. Доктор Ашак Натхвани е гуджератски муслиман кој мигрирал од Уганда во Австралија. Тој за SPS Гуджерати изјави дека вредноста на социјалната правда во кампањата на господинот Мамдани му помогнала да обезбеди победа. Доктор Натхвани изјави дека оваа пресвртница не е само горд момент за диаспорите на Уганда и Индија од каде што потекнува, туку и моќен подсетник за тоа како решителноста, вредностите и визијата за социјална правда можат да ги надминат границите и генерациите. Тој беше исклучително активен во промовирањето на социјалната правда, а ова е најважниот дел од неговото достигнување.
This is milestone is not only a proud moment of the Ugandan and Indian diasporas where his origins are from, but also a powerful reminder of how determination, values and a vision for social justice can transcend borders and generations. He has been extremely active in promoting social justice, and this is the highlight of his achievement.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате SBS Macedonian. Денеска со вас е Маргарита Василева. Мексиканската председателка Клаудија Шајнбаум повика сексуалното вознемирување да се смета за кривично дело низ целата земја, откако беше допирана на улица. Инцидентот се случил додека таа одела на настан во близина на председателската палата, ракувајќи се и фотографирајќи се со луѓе по патот. Повеќе од прилогот на Дебра Гроак за SBS News. Требаше да биде 5-минутна прошетка од Националната палата на Мексико до Министерството за образование за председателката Клаудија Шајнбаум, што ќе заштеди време. Но сега стана вирален момент што ги вознемирува луѓето откако се појави пијан маж како ја допира председателката. Видео кое широко кружи на социјалните платформи го прикажува мажот како и се приближува на председателката од страна, ја прегрнува, се обидува да ја бакне, а потоа се обидува да ги зграби незините гради одзади, пред да биде турнат од полицаец. Градоначалничката на Мексико Сити, Клара Бругада, вели дека мажот е уапсен. Председателката Шајнбаум го искористи својот дневен брифинг за медиумите за да каже дека поднесува обвиненија за вознемирувањето кое го осуди.
We decided to walk. Many people greeted us along the way without any problems until this totally drunk person approached us.
Инцидентот покрена прашања за безбедноста на председателката и како мажот можел да има толку близок контакт без веднаш да биде запрен. Како и незиниот претходник Андрес Мануел Лопес Обрадор, таа патува со минимално обезбедување и е широко достапна за јавноста. Незиното обезбедување не изгледаше дека е во нејзина близина кога мажот се приближи. Шајнбаум ги отврли сите сугестии дека ќе ја зголеми својата безбедност или ќе го промени начинот на кој комуницира со луѓето, став со кој некои мексиканци, како чистачката Роса Росас, не се согласуваат. Таа вели она што се случи беше погрешно, а председателката Шајнбаум премногу им верува на луѓето. Има многу лоши луѓе таму. Не е во ред таа да го прави тоа.
What happened was wrong. And President Шајнбаум trusts people too much. There are a lot of bad people out there. It's not right for her to do that.
Други изразија скептицизам во врска со инцидентот, вклучувајќи ја и социјалната работничка Емелин Мартинез. Мартинез вели, председателката има безбедност и би било многу болно и срамно ако ја искористат таа ситуација за да се обидат да го одвлечат вниманието од важните прашања. Се што бараме е таа да се справи со вистинските проблеми.
Тие несигуридад
She has security. And it would be very painful and embarrassing if they use that situation to try to divert attention from the important issues. All we are asking is that she address the real issues.
Но генерално, краткиот клип им даде на секојдневното вознемирување и напади што ги трпат жените во Мексико, нивната највисокопрофилна платформа. Според податоците на Организацијата на Обединетите нации, околу 70% од мексиканските жени на возраст од помеѓу 15 години и повеќе ќе доживеат барем еден инцидент на сексуално вознемирување во својот живот. Цвеќарката Мелиса Ескутија вели дека искуството на председателката за многумина во Мексико ја истакнало несигурноста со која се соочуваат жените во земја потопена во мачоизам и родово базирано насилство. Ескутија вели дека дури председателката со толку висока позиција не е ослободена од вознемирувањето со кое жените се соочуваат секој ден. Неверојатно е што мажите едноставно не можат да се контролираат, едноставно да ги почитуваат жените. Таа смета дека тоа не е толку тешко да се направи.
Not even as president holding such a high position, being who she is she free from the harassment that we women face every day? I mean, it's incredible that men just can't seem to control themselves, right? To simply respect us. I don't think that's such a hard thing to do.
Феминистичките активистки долго време ја критикуваа председателката Шајнбаум за недоволна акција против насилството врз жените, посочувајќи на слабите гонења на фемицидите. Мексико регистрираше 821 фемициди во 2024 година, од кои 501 беа пријавени до септември оваа година, бројки што застапниците велат се веројатно многу повисоки. Председателката ги повика државите да ги разгледаат своите закони и процедури за да им го олеснат на жените пријавувањето напади, велики дека е посветена на одбраната на сите мексикански жени. Председателката Шајнбаум изјави дека сексуалното вознемирување не е кривично дело во сите држави на републиката, но е во Мексико Сити. И незиниот став е дека ако не го пријави како кривично дело, покрај тоа што е кривично дело, во каква состојба ќе останат сите мексикански жени ако и го направат ова на председателката?
И ми рефлексионе.
Sexual harassment is not a criminal offense in all states of the republic, but it is in Mexico City. And my reflection is, if I don't report it as a crime, besides being a crime, in what condition are all Mexican women left in if they do this to the president? What will happen to all the young women in our country?
Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México porque es un delito.
SBS.
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 SBS Radio.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Викендов зад нас се одигра над преварите од петото коло во Australian Championships. Престон Македонија како домакин одигра нерешено без голови со Canberra Croatia, додека Broadmeadows Magic загуби со 2:0 на гостувањето кај South Melbourne. По пет кола за сега сигурни четврт финалисти се South Melbourne, Heidelberg United и Avondale FC. За останатите пет места во четврт финалето ќе се решава во последното шесто коло од надпреварите по групи. Во продолжение, Васе Коцев со подетален извештај од надпреварите на Престон Македонија и Broadmeadows Magic.
Престон Македонија, Камбера, Хрватска, 0:0. Ова е крајниот резултат од надпреварот од петото коло во Australian Championship. Резултат кој баш и не им одговара на двете екипи во борбата за второто место, со што го избара потешкиот пат во последното шесто коло да дојдат до посакуваното второ место кое води во четвртфиналето. Првото веќе е резервирано за Avondale FC, кој после победата над Спирит од 1:0 има 11 бодови. Престон е на второ место со 6, Спирит трет со 5, и Камбера Хрватска четврто место со 4 бодови. За второто место ќе се решава во последното шесто коло, во кое Престон Македонија гостува кај Avondale FC, додека Камбера Хрватска на домашен терен игра против Спирит. Тоа значи дека за второто место се борат 3 екипи, а математики има многу за тоа кој на крајот ќе заврши втор. А за тоа ќе почекаме до наредното коло. А сега да се вратиме на вчерашниот надпревар. водени од императивот дека се фаворити и дека со победа ќе имаат полесен пат до второто место, фудбалерите на Престон го започнаа надпреварот во Грч. За разлика од домакините, гостите од Камбера во првиот дел влегоа растоварени од императивот победа и делуваа посигурно со организирана игра. Па така ги имаа и првите закани по голот на Престон преку Грин во 5-та минута, Јадрич во 10-та и Кол Барталдо во 15-та минута. Престон Македонија првата сериозна шанса ја имаше во 39-та минута преку Сарденас, но голманот на гостите Аранс успешно го одбрани својот гол. Во вторите 45 минути, Престон, кој патем да кажеме дека на овој надпревар имаше и четворица повредени фудбалери на кои не сметаше тренерот Ацески, заигра нешто подобро. Постојано беа на половината на Камбера, Хрватска, но сепак стрелците за таа. Во 60-та минута Сарденас имаше обид со ножички, шутираше крај голот, а во 72-та минута и Метју Божиновски по една мешаница шутираше крај голот. Последната шанса во судиското продолжение во 94-та минута ја имаше Джонас Марковски. Неговиот удар со глава по центар шутот од Нигро заврши крај голот на Камбера. Еве го овој момент со коментарот SBS On Demand.
Finishing how he wanted to, Markovsky wriggling his way out of trouble. Shorland's ball, and Arantz palms it away from Brooks. Negro keeps the attack alive, and there's the header just wide from Markovsky. That was the moment for Preston, and Markovsky did so well to leap above Gerbesha, couldn't steer his effort on target. Beautifully stood up by Negro.
Понад преварот, тренерот Лјупче Ацевски не изјави дека се изгубени два бода, но и дека ќе се обидат да стигнат до позитивен резултат против Авондел во наредниот надпревар.
Изгубени два бода тука. Дома играме. Првото полувреме, мислам, наиграме како што можеме. Второто многу подобри, со појке енергија, со појке моменти, што можеме, имаме време и во добри места топка да кажеш беше да клајме гол и да победиме денес, али понекош футбол не оди то така.
Следен надпревар е Авондел, противник, последен надпревар. То очекувате тој надпревар, може би ќе биде и решавачки.
А тоа е 100%, тоа се знае. Мора три бода да се земи другата неја да одиме понатаму. Остае другите такмици, тоа е нивна работа, наша работа мора да победиме.
Своето разочарување од нерешениот резултат не го криеше и Оли Кубила, велејки дека во последното коло ке се решава за второто место.
Yeah, it's a disappointing result for us. I mean, we really needed a win today to give ourselves a good chance of going through for next week. Just yeah, we lacked a bit of tempo in the first half, and then I think we were better in the second half, but probably just that final ball going into the box that wasn't good enough.
Next game is Avondale.
Yeah, well, we have to win. I mean, there's no ifs or buts about it. We just got to go there and get the job done. We've put ourselves in this situation, so yeah, we'll do the right thing, hopefully, and work hard during the week, and hopefully win on next week.
Гостите од Камбера понад преварот задоволни од нерешениот резултат. Нивниот член Никола Јадрич вели дека Престон е силен клуб и дека подготвувале и посебна тактика што им успеала.
Preston has a really good stadium, a very good team for us. You know, coming here, we had to come with a game plan, you know, come 100%. We give less than 100%. You know, it's difficult for us. So, you know, Preston have a really good fan base and community. So we're glad that some of our Croatians can come out and come watch and play, watch us play also. You know, first half was really good for us. Second half, you know, Preston came on top and we really had to hold. And, you know, overall, I think for us it was a very good result, all things considering. So maybe lucky, yeah, maybe good tactics, but yeah, overall very good.
Инаку и овој надпревар беше солидно посетен. Покрај домашните навивачи, тука беа и навивачите на Камбера. Но и дождот престана да врни, со што имаше идеални услови за игра. На полувремето, управата на фудбалскиот клуб Престон Лајонс пред публиката представи и дел од поранешни играчи од НСЛ. Тука, меѓу другите, беа познатите Марковски, Петров, Јолески, Кембел, Зини, Руне, Марковац, Спасевски и Левиски, Петриски и други фудбалери. Еден од нив беше и Крис Емшовски, кој се заблагодари за поканата од Престон Лајонс и додаде.
Па тие времења, јас бев дете, тоа време беше, да речеме, пред 30-40 години, значи фудбол се смена. Се гледа и веројатно што гледам од на преварот, не само од денес, ама предните на преварот, дека клуб оди кај што треба да оди. И тоа е најубаво. Да.
Велите дека играта се смена, меѓутоа подсетам и фудбалските терени дали се смените, ако направите на паралела кога игравте вие и во сегашните услови.
Одгледно како што видов на преварот денес и како ние што игравме на во тие времења, во тоа време немавме вакви игралишта, немавме вакви слободковални, немавме и луѓе или спонзори, ама луѓето се пак тука. И тоа мене ме радува и од срце треба да се игра малку.
Втората екипа од македонската зајница во оваа лига, Broad Meadow Magic, исто така играше во Мелбурн ден порано и тоа против South Melbourne. Домакините победија со 2:0, со што се убедливо на првото место во групата А со 15 максимални бода, единствена екипа со 5 победи. Во вториот надпревар од оваа група, Сидни Олимпик и Моретон Сити во возбудлив надпревар одиграа 3:3. Домакините, иако водеа со 3:1, гостите возвратија и изедначија дури во 98-та минута на 3:3. Веќе рековме, Саут Мелбурн е прв на табелата во групата со 15 бодови. Моретон Сити е на второто место со 7, Сидни Олимпик на третото со 4 и Broad Meadow Magic последен четврти со 3 бода и загубени шанси за второ место. Во последното шесто коло, Моретон Сити игра со Саут Мелбурн, додека Broad Meadow Magic на домашен терен игра со Сидни Олимпик. Во продолжение и резултатите од останатите групи. Во групата Б, Heidelberg United и Wollongong Wolves одиграа нерешено 2:2, додека South Hobart загуби на домашен терен од Marconi со 0:2. На табелата води Heidelberg со 11 бодови, втори Marconi со 10, на третото место е Wollongong со 7, а South Hobart за сега без бодови. Од оваа група, Heidelberg е веќе пласиран во четвртфиналето. Во групата Д, Сидни Юнайтед, Вест Апија 1:2 и Метро Старс, Бејсвотер Сити 2:0. На табелата водат Вест Апија и Бејсвотер Сити со по 10 бодови. Трет е Метро Старс со 7, а Сидни Юнайтед 58, последен четврти со само 1 бод. Во оваа коло, на 8 надпревари, се постигнаа 20 голови.
И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS, две лица загинаа од како супер тајфунот Фан Вонг ги погоди Филипините. Ново истражување за демократијата во Австралија открива предизвици. Оставки во BBC откриен скандал со монтирани реченици на Доналд Трамп надвор од контекст. Од донациите на македонската граѓанска иницијатива Support Кочани за настраданите во пожар во дискотеката во Кочани, 1 милион се за данок на државата. И во Формула 1 казна му оневозможи на австралијецот Оскар Пиастри силен настап на Гран При трката во Бразил. И тоа се за денес од нашата програма која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме слободно одете на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian или на нашата Facebook страница SPS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.